artık ciddi inamsızlıkla karşılanır. Virginia Üniversitesi'nin siyasi merkezinin direktörü Larry Sabato'nun reyine göre Katrina'dan sonra bütün Amerikalılar Bush'u etiyetsiz, seriştesiz ve üstelik halkının halına yanmayan bir lider hesap edirler. Bu ise seçkide ona baha başa gelecek. Öten yıl müddetinde George Bush bu sahede büyük bir iş görebilirdi ama bu fırsat elden gitti. Bush artık itimat kazanmak müyesser olmayacak. Onun imici artık derecede zedelenip. Sabato'nun dediğine göre demokratlar republikaçıların belə ferasetsizliğinden seçkide üstünlüğe nail olmaqdan ötürü istifadə edəcəklər.
Bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlu idi. Bunlarsa bugün olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosuna xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Xəbərətəri axıra qədər dinləsəniz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Dini icmalar növbəti dəfə niyə toplanır?
Azərbaycanlı kino çəkənlər Oscar seminarlarından nə öyrənirlər?
Ötən həftə nələr oldu, bu həftə nələr gözlənir?
İdman yeniliklərinə xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu həftə havalar necə keçəcək? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Vaqif, bugün avqustun 28-idir. Bugün dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində dini icma nümayəndələrinin görüşü var. Bir müddət əvvəl də belə bir görüş keçirilmişdi, ancaq onda hələ komitənin yeni rəhbəri təyin olunmamışdı. İndi bu görüşdə bir məqsəd həm komitənin yeni rəhbəri Hidayət Orucovun icmalarla tanışlığıdır, həm də dini icmaların problemləri müzakirə oluna bilər bu görüşdə. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda bu problemlərin olmadığını da deyənlər var. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Bugün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycandakı dini icmalarla görüş keçirəcək. Komitə sədrinin müavini Elsin Əskərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə görüşə qeydiyyata alınmış 352 dini icmadan 100-dən artıq nümayəndə dəvət olunub. Cənab Əskərov deyir ki, bugünkü görüş yeni komitə rəhbərinin dini icmalarla tanışlıq görüşüdür və bundan başqa görüşdə ölkədəki dini durum müzakirə olunacaq. Elsin Əskərov deyir ki, əvvəllər dini icmaların əsas problemləri elə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə bağlı idi.
İcmalar təfərrüat məsələn qaldırmışdılar ki, cuma günü keçərkən məscidə ibadətgahda onun reytin keçməyə icazə verilmirdi indiyə qədər. Müstəqilə özü keçəydi. Bu məsələ var idi. Sonra icmaların adını adlandırılması vaxtı dini adlarını adlandırmağa icazə verilmirdi.
Həmin məsələlərin bugünkü tədbirdə qaldırılıb qaldırılmayacağına gəldikdə cənab Əskərov deyir ki, yeni komitə rəhbəri artıq bu maneələri aradan qaldırıb. Komitənin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev isə deyir ki, dini icmalarla indiyə qədər belə görüşlər dəfələrlə keçirilib və bu kimi görüşlərin davam etdirilməsini o müsbət qarşılayır. Rafiq Əliyevə görə Azərbaycandakı dini icmaların müzakirə olunması ilə bir ciddi problemi yoxdur və bu kimi görüşlərdə əsasən dini icmalarla ölkədəki dini vəziyyət müzakirə olunur. Onlara bir daha dövlətin bu sahədəki mövqeyi açıqlanır.
İcmaları narahat edən çox böyük problemlər yoxdur. Dini icmalarda elə bir problem yoxdur. Bunlar ümumi problemlərə öz münasibətlərini bildirirlər adətən.
Rafiq Əliyev, Binəqədi rayon dini icmasının rəhbəri Mirpaşa Bayramov deyir ki, dini icmaların nə qədər ki ən ciddi problemləri dini komitə ilə Qafqaz müsəlmanları idarəsi arasında olan gərgin münasibətlərlə bağlı olub. İkinci ciddi bir problem isə dini icmaların maliyyə çətinliyi ilə bağlıdır. Son bir ayda iki qurum arasında gərginlik aradan qalxdığından Mirpaşa Bayramov deyir ki, o bugünkü müşavirəni həm də icmalar arası barışıq müşavirəsi hesab edir. Maliyyə çətinliyinə gəlincə, cənab Bayramov hesab edir ki, hökumət özü birbaşa yardım etməsə də imkanlı adamların dini icmalara yardım etməsinə imkan yaratsa, bu dini icmalara xeyli kömək olar. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimli isə hesab edir ki, bütün müsəlman dini icmalarını narahat edən bir məsələ var ki, bu da dindar qadınların baş örtüyü ilə sənədlərə şəkil çəkdirə bilməmələrdir. Qaldı ki, dini icmaların maliyyə ilə bağlı qaldırdığı məsələlər İlqar İbrahimli isə bilir ki, əslində müstəqil olmaları üçün bütün dini icmalar öz üzvlərinin yanələri hesabına fəaliyyət göstərməlidirlər.
Bakıdan Marif Çingizoğlu bugün dini işlər üzrə komitədə dini icmalarla keçiriləcək görüş barədə danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bakıda saat 9-a işləyir, 12 dəqiqə. Bugün avqustun 28-idir. 2006-cı ilin 240-cı günüdür. İlin sonuna isə düz 125 gün qalır.
Arifə, deyəsən sən yavaş-yavaş ilin günlərini saymağa başlamışsan. Yenili deyəsən gözləyirsən.
Yox, Vaqif, biz sən nəyə görə saydın bugün? Yəni, mən bugün müxtəlif illərdə, ayrı-ayrı vaxtlarda, ayrı-ayrı yerlərdə baş verən hadisələrə nəzər saldım və mənə maraqlı görünən bəzi hadisələri topladım və istəyirəm ki, dinləyicilərimizə də bu hadisələrdən danışaq. Elə birinci özüm başlayım. Deməli, 1910-cu ildə Çernogoriya Osmanlı İmperiyasından müstəqilliyini elan edib, yəni ayrılıb, müstəqil dövlət olub.
Arifə, 1916-cı ildə isə Almanya Rumuniyaya, İtaliya isə Almaniyaya müharibə elan edib.
Vaqif, 1922-ci ildə New Yorkda WAF adlı bir radio stansiyada ilk dəfə olaraq radio reklam səsləndirilib. Bu radio reklamın uzunluğu da 10 dəqiqə olub.
Amma yaman yekə reklam olub.
Hə, düzdür, Vaqif, amma yəni radio tarixində ilk dəfə olaraq reklam səslənib. Bəli, efirdə.
1973-cü ildə isə ilk dəfə olaraq Britaniya kral ailəsinin üzvü Şahzadə Anna Sovetlər Birliyinə səfər eləyib.
Vaqif, 1990-cı ildə isə İraq işğal elədiyi Küveyti İraqın 19-cu vilayəti elan eləyib.
1981-ci ildə isə evlənmiş Şahzadə Diana və Charles 1996-cı ilin məhz bu günün, avqustun 28-də rəsmi boşanıblar.
1963-cü ildə Dr. Martin Luther King I Have a Dream adlı çıxışını eləyib. Həmin o məşhur çıxış vaxtı isə Vaşinqtona 200 minədək nümayişçi toplaşılmış, onlar həmin çıxışı dinləyiblər.
1982-ci ildə İsrailin baş naziri Menachem Begin istifa verib.
Vaqif, indi isə qaydaq bir neçə il əvvələ, deməli 2003-cü ildə Avropa Birliyi ölkələri bir neçə həftəlik müzakirələr aparıblar və deməli 41 məşhur ərzaq və içkinin siyahısını tərtib eləyiblər və razılığa gəliblər ki, və daha doğrusu inanıblar ki, bu adlar brend kimi tanınacaqlar. Vaqif, bir şey deyim, indi biz davam elətdirərik bu hadisələri, maraqlı hadisələri. İndi verilişimiz artıq yarı olmaq üzrədir. Biz həmişə bu vaxtlar dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırlayırıq, sonra davam edərik.
Xatırladıq. Türkiyənin Marmara kurortunda baş vermiş partlayışlar nəticəsində ən azı 21 adam yaralanıb.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın Livana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı əsasən Cənubi Livanda BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Ekspertlər Amerikada baş vermiş təyyarə qəzasının səbəbini təyyarənin səhv uçuş meydançasından qalxmasında görürlər.
Yaponiyanın baş naziri Koizuminin Qazaxıstan və Özbəkistana səfəri gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın müdafiə nazirləri Alyaskada terrorçulara qarşı mübarizə, yaxın şərqdəki vəziyyət və digər məsələləri müzakirə ediblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Vaqif, biz bayaq təqvimdən danışırdıq, yəni avqustun 28-i müxtəlif illərdə dünyanın müxtəlif ölkələrində baş vermiş hadisələrdən dinləyicilərimizə xəbər verirdik. Buyur, davam elə.
Arifə, mən isə bugün dünyaya gəlmiş bəzi tanınmış şəxslərdən danışmaq istəyirəm. Şair və filosof Johann Wolfgang von Goethe, rus yazıcısı Lev Tolstoy, fransız aktyoru Charles Boyer, Yeni Zelandiyalı yazar Janet Frame və nəhayət Amerikalı müğənni Shania Twain məhz avqustun 28-də doğulublar.
Çox sağ ol, Vaqif, amma deyəsən biz çox uzaqlara getdik, yaxın uzaq keçmişdə dünyada nələr olub danışdıq. İndi də qayıdaq Azərbaycana, ötən həftə Azərbaycanda nələr oldu, bu həftə nələr gözlənilir, bunu isə Marif Çingizoğlundan eşidək.
Ötən həftənin ilk günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatoru Richard Lugar Azərbaycanda 2 günlük rəsmi səfərdə oldu. O, Azərbaycan hökuməti ilə enerji məsələlərlə bağlı bir sıra danışıqlar apardı. Atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika Nazirliyi və Azərbaycan hökumətinin yaratdığı birci ekspedisiya qrupu avqustun 21-dən itkin və sahibsiz radioaktiv maddələrin axtarışına başladı. Avqustun 21-də Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun Milli Yol qəzetinin baş redaktoruna qarşı qaldırdığı iddia izləsinə baxdı. Milli Yol qəzetində təqsib dərz olunması və redaktorun üzr istəməsi ilə Şahin Ağabəliyə qarşı iddiaya son qoyuldu. İordaniya kralı II Abdullah 2 günlük Azərbaycanda rəsmi səfərdə oldu. İki ölkə rəhbəri qarşılıqlı münasibətlər, Dağlıq Qarabağ və Yaxın Şərq problemlərini müzakirə etdilər. Ukraynadakı məğlubiyyətlə barışmayan Azərbaycan futbol üzrə yığma komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev 7 oyunçunu milli yığmadan kənarlaşdırdı. Quş qripi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq Xidməti ilə başladığı ilkin monitoring başa çatdı. Monitoringin aparıldığı ərazilərdə quş qripi virusu aşkarlanmasa da Dövlət Baytarlıq Xidməti bəyan elədi ki, quşların miqrasiyası başladığından monitoring mütəmadi aparılacaq. Prezident İlham Əliyev bir sıra səhiyyə, təhsil, idman və mədəniyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsinə dair fərman imzaladı. Avqustun 24-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin sabiq rəhbəri Əli Hüseyin Şaliyev Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində intihar etdi. Gələn həftə Bakıda Cənubi Koreya və Azərbaycan iş adamlarının biznes forumu keçiriləcək. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam etdiriləcək. Dini Komitə Azərbaycandakı dini icmaların nümayəndələrlə görüşəcək. Avqustun 29-da Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəməsi keçiriləcək.
Maarif Sinizoğlu ötən həftə olanları xatırladı, bu həftə nələrin gözləndiyindən danışdı. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Az sonra yenidən bir yerdəyik.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Maarifə adətən verilişimizin bu yerində dinləyicilərimizə afişa xəbərləri veririk. Yəni kinolar, tamaşalar, sərgilər, konsertlər barədə. Bugün nə var, nə yox?
Vaqif, bugün bir afişi xəbəri var, amma əslində ötən həftə bu barədə xəbər vermişdi. Sadəcə bir daha xatırladıram ki, bugün də düz avqustun 31-nəcən Azərbaycan kinoteatrında O, Mən və Onun Dostları adlı bir film göstərilir. Bu filmdə baş rollarda Van Wilson, Matt Dillon, Kate Hudson və Michael Douglas çəkilib. Filmin ssenari müəllifi Mike Lesier, rejissor Anthony Russo və Dio Russo-dur. Komedi janrlı bu film Amerika istehsalıdır. Əsas ideyası isə belədir ki, iki gənc sevgili üçün üçüncü bir şəxsin olması artıqdır. Bu bizim afişi xəbərimiz idi. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Arifə, bu musiqi Oscar almış filmləndi. Növbəti verilişimiz də, yəni reportajımız da elə Oscar mükafatı ilə bağlıdır.
Bu klip bu ilki Oscar nominasiyalarında mükafat alan filmlərdən biridir. Birindəndir Reese Witherspoon Walk the Line, Cərgədən Çıxma filmində aparıcı roluna görə qalib olmuşdu. Vaqif yadındadırsa, bu yaxınlarda Oscar Akademiyasından Azərbaycana dəvət gəlmişdi ki, xarici film nominasiyasına film göndərsin.
Arifə dəvət gəlməyinə gəlmişdi, amma onda məlum oldu ki, Azərbaycanda Oscara təqdim etməyə film yoxdur. Bunun da bir çox səbəbləri var, əsas səbəb də maliyyə problemidir.
Vaqif, indi isə Azərbaycanın kino ssenaristləri, prodüserləri Oscar mükafatçılarının seminarlarında iştirak edirlər. Onlar nə öyrənirlər, öyrəndiklərini reallaşdıra bilirlərmi? Bu barədə Bakıda müxbirimiz Saadət Akif qızı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək.
Azərbaycanlı kino ssenaristləri, prodüserləri Oscar mükafatçılarının seminarlarında iştirak etmək şansı qazanıblar. Tbilisidə keçiriləcək seminarlar bu ilin payızında başlanacaq. Tədbirin təşkilatçısı Cənubi Qafqaz Kino Xadimləri Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçisi Arzu Məmmədova.
Əgər bizim uşaqlar bu ssenarilərlə, texnologiyayla film çəksələr, bu müxtəlif nüfuzlu kino festivalları açılan qapı demək olacaq. Biz arzu etdiyimiz beynəlxalq səviyyədə kino çəkə biləcəyik.
Amma çox şeyin əmması olan pul problemi, deyəsən, bu işin də aqibətini dramatikləşdirib. Hələ ötən il bu seminarlarda iştirak etmiş və ssenarisi qalib gəlmiş Mirsadiq Ağazadə də filmini çəkməyə pul tapmır. Günəşin Düşmənləri adlı filmin ekranlaşdırılmasına 350 min dollara qədər vəsait lazımdır. Cənab Ağazay da deyir ki, onun iştirak etdiyi proqramın təşkilatçıları 50 min dollar ayırmışdılar. 3 nüfuzlu kino festivalının təsisçiləri ilə danışıqlar aparılmışdı. Hətta reklama da başlanmışdı. Ancaq ötən 2 il ərzində onlar Azərbaycanda dəstək tapa bilmədilər. Rejissorun sözlərinə görə film festivallarda Azərbaycanın milli kino nümunəsi kimi təqdim edilməli idi. Buna görə də ya Azərbaycan hökumətinin ya da bu ölkənin vətəndaşı olan bir sahibkarın sponsorluğu şərt kimi qoyulmuşdu. Mirsadiq Ağazaydı onda deyir ki, əgər Azərbaycan tərəfindən cüzi kömək olardısa, filmin çəkilişinə xarici ölkələrdən əlavə sponsorlarda tapmaq mümkün idi. Dünya kinosunun bir neçə xadiminin seçib bəyəndiyi senarisini ekranlaşdıra bilməsə də, rejissor seminarlara sərf etdiyi bir il üçün təəssüflənmir.
Yəni biz bir il gedib gəlirik və çox böyük bir məktəb keçirik.
Cənubi Qafqaz Kino Xadimləri Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçisi Arzu Məmmədov isə hesab edir ki, ilk seminarların qaliblərinin filmi çəkə bilməməsi nə onların, nə də digər yerli rejissorların, prodüserlərin öyrənmək həvəsini öldürə bilməz.
Bakıdan Saadet Akif qızı Azərbaycan kino çəkənlərinin Oscar seminarlarından iştirakından danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9:23 işləyir. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi AYNİS ÇM Müziki FM dalğasında xəbərətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AYN 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bugünkü verilişimizdə siz həm də Tanınmışlar proqramını dinləyə biləcəksiniz. İlqar Rəsulun hazırladığı verilişin bugünkü qonağı Professor Dilsalim Kamil Vəli Nərmanoğludur.
Tanınmışlar.
Həftədə iki dəfə ət yeməyi olurdu. Bir qızı sevmişəm, amma o qız indi də bilmir ki, mən onu sevmişəm. Hakimiyyət dəyişsə, yenə narazı qalsam, yenə müxalifət olacam. Çalışmışam ki, həqiqət uğrunda mübarizədə heç kəsdən geri olmayam. Evin qış odununu mən yağırdım. Yaydan başlayırdım, odun yağırdım. Azərbaycan dövlətçiliyini güclü görmək istəyən mənim və mənim kimlərə qapı açmalıdır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Dilçi Alim Professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramını AYN 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni 5 dəqiqədən sonra dinləyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. İndi də sıra gəlib çatdı idmana. Vaqif buyur, görək bugün səhər səndə hansı idman yenilikləri var?
Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Dünya Qran Prisinin ikinci mərhələsinin son oyununda Taylanda 2-3 hesabı ilə uduzaraq finala qatılmaq şansını demək olar ki, xeyli azaldı. 6 oyuncunu 7 xal yığan voleybolçularımız sentyabrın 1-də Çində sonuncu, 3-cü mərhələnin oyunlarına başlayacaq. Ukraynanın Nikolayev şəhərində isə məktəbli bokslar arasında keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan idmançıları bir qızıl, bir gümüş və iki bürünc medal qazanıblar. Bakıya yeganə qızılı finalda Litvalı Skurdelisi məğlub edən Salman İbrahimov gətirib. Tamirlan Abdullayev ikinci, Samir Haziyev ilə Kamran Temirov isə üçüncü yeri tutublar. Azərbaycanda isə həftə sonu futbol üzrə 15-ci ölkə çempionatında 4-cü turun 3 oyunu keçirilib, nəticələr belə olub. Xəzər Lənkəran Bakı 1-0, Gənclər Birliyi Olimpik 1-1, Şahdağ Gilan 0-1. 4 turdan sonra turnir cədvəlinə hər aya 9 xalla Bakı və Xəzər Lənkəran başçılıq edirlər, amma Xəzər Bakıdan bir oyun az keçirib. Arsenalın oyuncusu Reis Marka qəzetində müsahibəsində deyib ki, bir daha İngiltərədə oynamayacaq, amma maraqlı burasındadır ki, Arsenalın rəhbərliyi adı Real və Atletico'nun transfer siyasında çəkilən bu 22 yaşlı futbolçunu buraxmaq fikrində deyil. Məndə olan idman xəbərləri bugünlük bu qədər, Arifə.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbərətər. İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi hava proqnozu özü də həm bugünə, həm də bütün həftə üçün. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-39, dağlıq ərazilərdə isə 28-32 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə Bakıda və Abşeronda yağış yağmayacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək, ayın 29-30-da isə şimal qərb küləyi ilə əvəzlənəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu 33-36 dərəcə arasında olacaq, avqustun 29-30-da yarımadanın bəzi yerlərində temperatur 38 dərəcəyə də yüksələcək, 31-də isə aşağı düşəcək, 30-33 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da həftə ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq, ancaq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, ayın sonunda qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə arası dəyişəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var?
Türkiyənin Mərmərə kurortunda baş vermiş partlaşlar nəticəsində ən azı 21 adam xəsarət alıb.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın Livana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı əsasən Cənubi Livanda BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Ekspertlər Amerikada baş vermiş təyyarə qəzasının səbəbini təyyarənin səhv uçuş meydanından qalxmasında görürlər.
Yaponiyanın baş naziri Koizuminin Qazaxıstan və Özbəkistana səfəri gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın müdafiə nazirləri Alyaskada terrorçuluğa qarşı mübarizə, yaxın şərqdəki vəziyyət və digər məsələlər müzakirə edirlər.
İraqda törədilmiş son partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 50 adam ölüb.
Bu günə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyir. Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org